Uršula se narodila do světa velmi odlišného od toho našeho. Před 45 tisíci lety bylo mnohem chladněji než dnes a v následujících tisíciletích se mělo ještě ochlazovat, neboť přicházela velká doba ledová. Přišla na svět v malé jeskyni na úpatí hory dnes zvané Parnas, nedaleko místa, na němž mělo později vyrůst jedno z nejznámějších kultovních míst antického Řecka, Delfy. Ústí jeskyně hledělo na širou pláň o 300 metrů níže, která jižním směrem sahala až k 30 kilometrů vzdálenému mořskému pobřeží.
Dnes tuto nížinu pokrývá tmavá zeleň prastarých olivových hájů. Tehdy bychom zde nalezli lesní porosty rozptýlené na svazích hor a za nimi otevřenou step. Pobřeží se nacházelo o několik kilometrů dále od jeskyně, než je tomu dnes. Mohla za to nižší hladina moře, způsobená zachycením obrovského množství vody ve sněhu a ledu polárních čepiček a mohutných ledovců, vyplňujících údolí velkých pohoří. V rámci pravidelného klimatického cyklu, který trvá už alespoň 400 tisíc let a bude zajisté pokračovat i v budoucnu, měla teplota klesat ještě dalších 25 tisíc let.
Uršula si zajisté tyto dlouhodobé změny neuvědomovala, jako si je v každodenním životě neuvědomujeme ani my dnes. Pro ni a její tlupu bylo důležité teď a tady. Narodila se jako druhé dítě. Jejího staršího sourozence ve věku pouhých 2 let unesl a usmrtil Levhart při jednom z častých nočních lovů v jejich dočasném tábořišti.
Ztráta jediného dítěte musela být pro Uršulinu matku velkou ranou, ale zároveň to alespoň znamenalo, že může znovu otěhotnět. Rok po tragické události, při níž ztratila syna, přivedla matka na svět Uršulu.
Byl březen, dny se prodlužovaly a celá tlupa se pomalu vracela z pobřežních oblastí, kde přečkala zimu. Byla to hezká část roku. Uršulina matka se na jaro vždycky moc těšila.
Zima na pobřeží byla vlhká a studená. Nebyly tam žádné jeskyně, v nichž by člověk našel úkryt. A tak se museli spokojit s hrubým přístřeškem ze dřeva a zvířecích kostí. Člověk by to těžko nazval domovem a život v takových podmínkách byl přinejmenším nepohodlný.
Jakmile jim nad hlavami přeletěly první vlaštovky, které se vracely ze zimovišť v Africe, opustila tlupa tábor a vydala se na sever do hor. Snažili se tam dostat dříve, než potáhnou zubři na své letní pastviny. Tak totiž měli možnost si na ně počkat, až budou procházet úzkou roklí přímo pod jeskyní. Zatímco se lovci dohadovali, uchýlila se těhotná Uršulina matka do jeskyně, která byla jarním stanovištěm její tlupy. I když porody během stěhování tlupy nebyly nějak vzácné, ve stálém táboře bylo slehnutí jistě mnohem pohodlnější. Jeskyně byla suchá a se sluncem stoupajícím na nebi se pomalu ohřívala.
Těhotná žena byla moc ráda, že se sem dostala ještě před porodem. Podle zápachu, který vyplňoval zadní část jeskyně, bylo jasné, že přes zimu sloužila jako brloch jeskynního medvěda. Tito obrovští tvorové, větší než největší z aljašských medvědů grizzly, představovali pro tlupu smrtelné nebezpečí. Poměrně často napadaly skupinky lovců a zabít takového medvěda se podařilo jen výjimečně. Naštěstí medvěd svůj zimní příbytek už dávno opustil a jeho návrat se dal očekávat nejdříve s podzimem.
Porod proběhl bez komplikací. Pomáhala při něm starší sestra její matky. Podvázala pupeční šňůru a pak ji přetěla ostrým pazourkovým nožem. Stejně jako všechny děti předtím i potom oznámila Uršula svůj příchod na svět hlasitým křikem, který vydala, když do plic poprvé nasála vzduch. V několika vteřinách se kyslík vstřebal do krve a byl roznesen do mozku a svalů, aby nahradil ztracenou zásobovací funkci placenty.
Téměř i hned byla malá Uršula přiložena k prsu. Nároživě sála vše dobré, obsažené v mateřském mléku, včetně protilátek, jež bude potřebovat v boji proti infekcím, do doby, než si úplně vybuduje svůj vlastní imunitní systém.
Když byl porod komplikovaný a matka při něm zemřela, což se někdy stávalo, znamenalo to pro novorozence rozsudek smrti. Nebylo k dispozici žádné zvířecí mléko, jímž by mohlo být živeno.
Uršula strávila v jeskyni jen několik dní, protože už byl čas, aby se její matka znovu připojila k hlavní činnosti tlupy, schánění dostatečného množství potravy.
Tuto jeskyni však dříve obývali i neandrtálci, ale jakoby vycítili sílu přistěhovalců, i když by v přímém boji asi nebyli o nic slabší, a než by riskovali střet, opustili výhodnou lokalitu a odstěhovali se dále do hor.
Mytologie naší tlupy obsahovala mnoho příběhů o neandrtálcích. Tyto mýty se vypravovaly znovu a znovu u společných ohňů v zimních tábořištích. Tehdy se s neandrtálci setkávali už jen zřídka, ale dříve jich muselo být mnohem více. Téměř ve všech starých a opuštěných jeskyních nacházeli členové tlupy hrubé pěstní klíny, hlavní nástroj neandrtálců. Uršuliným souputníkům připadaly nedokonalé. Používali stejný nerost jako neandrtálci, ale dovedli jej lépe opracovat.
Když Uršula přišla na svět, byli neandrtálci už vzácní. Její předkové přišli z oblasti Blízkého východu. Odtud velmi pomalým postupem, trvajícím celé generace, osídlovali nová území. Uršula a členové její tlupy se od neandrtálců dosti lišili i zjevem. Byli jen o něco vyšší, ale měli mnohem subtilnější kostry, což prozrazovalo jejich přizpůsobení k mnohem teplejšímu klimatu Blízkého východu a Afriky, neboť tam bylo důležitější teplo účinně vydávat, než zadržovat. Více než 250 tisíc let trvající evoluce v chladnějším podnebí Evropy uspůsobila tvar těla neandrtálců tak, že měli statnou a kompaktní postavu s menším povrchem a menšími ztrátami tepla.
Jejich obličeje se lišily. Měli nápadně ustupující čelo, brada nestála za řeč a nad obočím se jim klenuly kostěné valy.
Převahu Uršuly na lidu nemohla vysvětlit ani pokročilá technologie zpracování pazourku. Vítěze z něho udělala lepší komunikace a společenská organizace.
První rok nosila matka Uršulu sebou na každodenní obchůzku za potravou, většinou do lesa poblíž jarního tábora. Jaro bylo v podstatě hladovým obdobím, na stromech ještě nebylo žádné ovoce. Tlupa tedy závisela na občasných úlovcích jelenů nebo zubrů.
Jakmile se naučila chodit, připadlo Uršule pomáhat své matce při sběru. Na březích lesních potoků chytali žáby, v křoví občas našli ptačí vejce a ze země klacíkem nebo kusem paroží dobývali odenky a hlízy. Nejlepším ročním obdobím v lese byl pro ně podzim. Nacházeli tu lískové oříšky a bukvice, keře obsypané bobulemi a v listí ukryté houby. Tlupa se při změnách ročních období často stěhovala. Léto obvykle trávili v horách, kde lovili zajíce a jeleny. Na podzim scházeli do dubových lesů a krokly, v níž chtěli překvapit vracející se stáda. Na zimu sestupovali do nížiny, odkud se pak zase vraceli na jarní stanoviště.
Takový koloběh stěhování se opakoval rok co rok. Některý rok byl dobrý, všude byla hojnost zvěře a přežilo hodně dětí. Jiný tak dobrý nebyl a děti a staří členové skupiny za dlouhé zimy umírali hladem. Byl to velmi těžký život a přežití záviselo na dobré tělesné konstituci a na štěstí.
Uršula to štěstí měla a přežila. Její matka zemřela ve věku 29 let, když Uršule bylo 12. Chybělo jí už několik zubů a při pádu si ošklivě zlomila nohu. Do rány se jí dostala infekce a za 6 týdnů zemřela na otravu krve. Matčina smrt v poměrně mladém věku Uršulin život příliš neovlivnila. Byla už téměř dospělá a jedna z jejich tet ji i hned adoptovala. Hodil se jí šikovný pár rukou k výpomoci s každodenními úkoly. Sama je s dvěma malými dětmi už těžko zvládala.
Netrvalo dlouho a Uršulin hezký vzhled a bouřlivě se vyvíjející tělo přitáhly pozornost mladých mužů. Snažili se před ní ukázat, co dovedou. Závodili a zápasili mezi sebou, aby na sebe upozornili. Jeden jí věnoval náhrdelník z leštěných kousků srnčího paroží, navlečených na svazek koňských žíní. Další jí přinesl překrásný pazourkový nůž, tak jemně opracovaný, že se hodil spíš na ozdobu. Ještě další jí, vždy po návratu z lovu, nabídl něco ze svého úlovku. Každý se ji svým způsobem snažil přesvědčit, že právě on by dokázal ji i její budoucí děti uživit a ochránit.
Následujícího jara bylo Uršule už 15 let a narodila se jí dcera. Uršula, stejně jako její matka, ji kojila a nosila sebou na výpravy do lesa. O 4 roky později přivedla na svět druhé dítě, opět holčičku. S obou vyrostly silné a zdravé ženy a Uršula se dožila doby, kdy jí každá z nich porodila vnučku. Zemřela několik let poté ve zralém věku 37 let.
Jak stárla, přišla o většinu zubů a jelikož nemohla dobře žvíkat tuhou potravu, která přicházela v úvahu v době mezi úlovky, stále více slábla.
Když se tlupa chystala ke každoročnímu sestupu do zimního tábořiště, věděla už Uršula, že by toto stěhování nezvládla a požádala, aby ji nechali zemřít v jeskyni, kde spatřila světlo světa ona i její děti.
Její nejbližší se jí zdráhali opustit, ale zároveň věděli, že si na dlouhou cestu k pobřeží nemohou dovolit další zátěž. Zajistili ji tedy, jak nejlépe uměli, a zabalili ji do medvědí kožešiny, aby jí nebylo chladno. Dcery ji naposledy políbili, s očima plnýma slz se s ní rozloučili a připojili se k tlupě, která už sestupovala roklinou. Uršula ležela v ústí jeskyně s pohledem upřeným na širou planinu táhnoucí se až ke vzdálenému moři. Zdálo se jí, že ještě stále vidí tu černou tečku, která byla celý život její tlupou. Nebo si to možná jen představovala při usínání.
Následujícího rána byla pryč. Jenom cáry medvědí kožešiny zbrocené krví svědčily o jejím rychlém a násilném konci. Medvěd se vrátil.
Uršula samozřejmě netušila, že její dcery dají skrze své dcery, vnučky a pravnučky povstat nepřerušené mateřské linii táhnoucí se až do naší doby. Netušila, že se stane matkou klanu, jedinou z žen své doby, která si na takový titul mohla činit nárok.
Každého člena tohoto klanu pojí s Uršulou přímé a nepřerušené genetické pouto. Do jejího klanu patří první lidé moderního typu, kteří úspěšně osidlovali Evropu. V poměrně krátké době se rozšířili po celém kontinentu a zatlačili neandrtálce k vymření. Zhruba 11% všech dnešních Evropanů je přímými uršulinými potomky. Žijí ve všech částech kontinentu, ale nejvíce zástupců tohoto klanu bychom našli v Západní Británii a ve Skandinávii.